Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Iată-ne iarăși împreună ca să urmărim un fir al vieții, al vieții altora în care ne reflectăm noi înșine, dacă avem interesul sau deschiderea să ne regăsim în istoria aceasta. Practic, aici este înțelepciunea că nebunul nu învață nici din istoria altora, nici din istoriile lui, din greșelile lui, pe când cel înțelept, văzând istoria altora, crește și își corectează drumurile. Eram pe drum cu David. Într-un moment cheie, când se așează ițele pentru o nouă împărăție. Și se pare, din ce am povestit data trecută, că David a pierdut din vedere dependența lui de Dumnezeu. Și atunci când crezi că actorii sunt păpușile mânate de păpușar și când începi să faci alianțe cu ceea ce se vede, cu oamenii din jur, cu cei care la un moment dat pare să aibă puterea, uitând că cineva le-o dă și cineva le-o ia. Nu mă refer la elite, la ocult, ci mă refer la Dumnezeu. Atunci începi să te gândești altfel decât gândește Dumnezeu. E bine să gândești politic în materie de viață, de modul în care îți așezi valorile? Sau este periculos? Să urmărim istoria lui David. În momentul în care el devenise un regișor al tribului Israel, în timp ce marea parte din poporul Israel, deci David era doar regișorul lui Iuda, în timp ce restul Israelului aparținea casei lui Saul, respectiv fiului acestuia, Iș-Boșet, fiul care avea un mare om, un mare general pe Abner, care, datorită unor situații, văzând că se schimbă echilibrul politic, hotărăște să dezerteze, hotărăște să-și schimbe stăpânul, dar nu ca să slujească, ci ca să-și continue jocul subteran și malefic cu altul. Deci, Abner, despre acesta este vorba, tipul întunecat, a trimis Sol la David să spună din partea lui: a cui este țara? Cine e în control, cu alte cuvinte? Și foarte era clar. Fă legământ, deci, cu mine, ca mea e țara, și mâna mea te va ajuta să întorci la tine pe tot Israelul. Și în sfârșit, legământul se face, Abner vine și David dă un ospăț în cinstea lui Abner și a celor ce erau cu el. Practic, prin acest legământ, David ajunge la mâna aceluia care el ia puterea și o dă puterea, dar când dai puterea, fii atent, poți-o și iei când vrei. Și Abner a zis lui David, este 2 Samuel capitolul 3, versetul 21. Mă voi scula și voi pleca să strâng tot Israelul la Domnul meu, împăratul, ca să facă legământ cu tine și să domnești în totul după dorința ta. Privește acest verset. E atât de evident că Abner avea în mâna sa toate butoanele lui Israel. Când el spune că eu voi merge, nu voi încerca, nu voi căuta, ci voi umbla la butoane și tot Israelul, pentru că eu am țara în mâna mea, va veni la tine. În momentul acesta apare o altă tensiune. David nu era singur cu cele două neveste ale lui. Avea și o curte. Curtea aceasta sau aparatul de stat avea tot felul de miniștri. La data aia nu se numeau așa, dar erau oameni importanți. Iar șef al armatei, cel care a stat cu el în toate încercările grele, cel care l-a însoțit în peregrinaj, în zile de amărăciune, un om cu vână, un om mai marele fraților lui. Știi cine era acesta? Ioab. Și știi ce relație este între Ioab și David? Ei, pe lângă faptul că aveau poate o istorie comună, ori fi copilărit împreună, era văr, pentru că mamele erau surori. Și David, cu frații lui, era văr bun cu Ioab, cu ceilalți frați, Abishai, cu Asael, aceștia sunt amintiți frați veri cu David. Și sigur, când David a început să fie gonit, prigonit, aceștia, din atitudine de, știu, familială, de familiști, au spus, merge cu tine, nu te lăsăm, interesul tău e și al nostru. Și în momentul când Abner spune, eu voi aduce pe toți, automat se înțelege. În consecință, mie și nu altcuiva, mi se cuvine toată puterea militară. Iar Ioab s-a simțit imediat trădat. Ah, când intri în jocurile politice, întotdeauna e bai. Și Ioab, bine, am sărit peste multe versete, pentru că ne interesează firul. Și Ioab a trimis pe urmele lui Abner niște soli și ca și când împăratul l-a chemat înapoi, l-au adus înapoi la fântâna fără apă de la Sira. Când Abner s-a întors la Hebron, Ioab l-a tras deoparte în mijlocul porții ca să-i vorbească în taină și l-a lovit acolo în pântece și l-a omorât. Prețul diplomației. Intrăm în cancan, în jocurile subterane. Intrăm în sfărării, intrăm în zonele obscure unde există păianjeni și aur, dar toate bune pentru oamenii care se ocupă cu ele, cu murdăriile. Istoria îl disculpă pe David și David simte nevoie să spună întregului popor că deși a primit serviciile acestui om, care era trădător, de fapt, nu-i cu nimic vinovat de moartea acestuia. Și David a aflat și a zis, nevinovat sunt eu și împărăția mea de sângele lui Abner, fiul lui Ner. Sângele acesta să cadă asupra lui Ioab. Numai puțin. De ce își permite David să vorbească cuvinte atât de crunte împotriva vărului său? O să înțelegi imediat cine este Ioab pentru David, deși un om bărbat hotărât, un om puternic, plin de inițiativă, un om care are îndemânări de general, de mare strateg. Este însă și el un om fără caracter. Și în spatele cortinei politicii, David a înțeles, nu numai că a înțeles, dar l-a simțit pe Ioab ca fiind acela care tăgea sforile pentru tronul lui David, lângă care el va sta la dreapta, înțelegi? Sigur, David este cel rânduit să fie împărat, dar omul de la dreapta sunt eu. Și David a zis slujitorilor săi, eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească. Și oamenii aceștia, fiii mătușii sale, Țeruia, sunt prea puternici pentru mine. Înțelegi acum de ce a rostit cuvintele sângele lui Abner să cadă pe capul lui Ioab? Pentru că el simțea de mult faptul că nu era autonom, nu era autocrat. Crateia înseamnă putere, auto, eu am puterea, eu decid. Nu era autocrat, era subordonat într-o măsură limitată lui Ioab. Îmi place un alt personaj, mi se pare în antiteză cu Ioab, e din Noul Testament, e Pavel care vrea să fie cu totul nepolitic și când îi oferă șansa să scape, ți-amintești? Când era la Felix, procuratorul Siriei și a Palestinei, era înglobat în Siria, când a ajuns în fața lui Felix, acesta îl tot chema la interviuri cu nădejdea că va căpăta ceva. Oportunitate! Scap, Pavele! Și Pavel n-a vrut să dea nimic. Eu vreau să merg pe principii. Vreau să merg autonom, să nu mă leg, să nu mă îndatorez nimănui, că dacă eu încerc să fac ceva pe spese proprii, pe contul meu, cum mă taie capul meu cel mare, atunci am căzut din harul sau favoarea lui Dumnezeu. Și atunci mă voi ocupa eu de drumul meu nenorocit, plin de necunoscute și de obstacole. Ce bine să fii ca Pavel și nu ca David. Consecințele. Abner și-a făcut treaba. Toate semințile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: iată că noi suntem os din oasele tale. Dar până acum ce ai fost? Și carne din carnea ta. Domnul ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Sinceri oamenii? Sinceri. Categoric sinceri. Dar știi cum e cu sinceritatea? Sinceritatea nu este o virtute. E doar condiția virtuții. Să mă explic. Dacă eu sunt un criminal și intru în casa ta, mi-am scos șișul din buzunar și spun: fii atent, sunt sincer, te omor. Faptul că eu sunt sincer nu înseamnă că e o virtute. Este doar condiția ca să fii virtuos. Sinceritatea poate să însemneze doar o condiție. Condiția unui om, am cunoscut oameni care m-au urât și mi-au spus în față: în ochii mei n-ai valoare. Alții tăceau, nu erau sinceri. Faptul că omul ăsta, probabil pe nedrept, mi-a spus, era o gelozie la mijloc, m-a înjurat în limbaj religios, că există înjurături laice, păgâne, seculare și înjurături, în ghilimele, înjurături religioase. Adică cuvinte care sunt acceptabile, dar care descarcă venin. Ei bine, oamenii aceștia au fost sinceri, dar n-au fost oameni îndrăgostiți de valorile lui Dumnezeu. Bine, mi-au spus mulți oameni greșeli, defecte și le-am fost recunoscători, pentru că spiritul în care spui arată că vrei să mă ajut să ies din slăbiciuni, din orbiciunile mele. E bine să prețuiești pe cel care te mustră, însă vezi spiritul. Spiritul în care o face spune totul. Abner a făcut o treabă bună sau rea? L-a folosit Dumnezeu sau nu? Că uite, a reușit să strângă pe tot poporul la Hebron să-l ceară să devină împărat peste Israel, nu doar peste un trib, ci peste 12 triburi. Categoric a făcut o treabă bună. Dar Dumnezeu nu era îndatorat lui. Nu depindea de Abner. Dumnezeu avea mii de alte căi ca să aducă la îndeplinire planul acesta. Dar Dumnezeu se folosește și de unii și de alții și de buni și de răi ca să-și aducă la îndeplinire planurile lui. Nu era nevoie de Abner. Dar dacă Abner a vrut, Dumnezeu i-a dat ocazia și asta a fost opțiunea B a lui Dumnezeu, măcar că avea și o variantă A, probabil că mai bună. Mi-a spus cineva: să știi că sunt multe schele în viață care te ajută să treci pe o altă orbită și care ele însele pierd fără valoare. Și am să-ți dau chiar o întâmplare. Nu știu dacă știi că, poate citi o cărticică scrisă de Apostol Chelbegeanu. Apostol Chelbegeanu a fost unul din pastorii înaintași, un om puternic, un om cu determinare, hotărât, care a fost mulți ani pastor, a fost și, știu, administrator într-o vreme și care mi-a povestit mie personal cum a venit la credință. Spune că el era țăran, fiu de țărani și pentru că era sărăcie mare în anii de după război, s-a angajat ca, dacă nu mă înșel, cioban sau văcar la un om bogat și rău. L-a pus acolo și toată noaptea stătea cu oile. Și spune, era un bețiv în sat, bețiv, beat. Și când bea, venea la mine și îmi povestea din Biblie. Era un fost adventist, care o luase cu băutura. Și când era beat, atunci aș amintea de Dumnezeu. Om a fost chelă. Și spune, prin omul acela care în beție venea să-mi vorbească despre Hristos și mai plângea povestindu-mi, mi-a atins inima și m-am întors la Dumnezeu. Ăla, ce s-a întâmplat cu el? S-a dus la fund. I s-a șters urma. A murit probabil beat. Dar Dumnezeu s-a folosit de Abner, de omul ăsta. Și oare câți oameni n-au lansat, n-au transmis spre mine o influență încât eu să stau acum pe picioare, să cred în mila lui Dumnezeu, în neprihănirea pe care o pune peste mine nemeritat, pentru că El mă iubește. Pentru că eu doresc să fiu cu el. Laudă Domnului, nu lui Abner. Laudă Domnului că folosește orice mijloc și pentru că El este împăratul împăraților și face ce vrea, tot ce-i bine. 2 Samuel, capitolul 5, versetul 3. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit la împărat în Hebron și împăratul David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului și au uns pe David împărat peste Israel. Stai puțin. De el n-a fost uns de Samuel înainte? Amintește-ți de ungerea lui Saul. S-a făcut odată în secret și apoi s-a făcut odată public. A fost una spirituală sau religioasă și alta civilă. Probabil că acest lucru care a fost valabil în dreptul lui Saul a fost valabil, probabil și va fi în istoria regilor lui Israel, valabil și în dreptul altora. Și în sfârșit poporul îl strânge, cheamă pe marele preot de atunci și Saul, nu Saul, a fost. David este uns și încoronat ca rege peste tot Israelul. Trăiască regele! Era, știu, unda care a cuprins și a notat peste toate triburile lui Israel. Și îți dai seama, un Israel care până atunci era divizat, era împărțit în simpatii, în antipatii, în ignorare și dispreț. Acum, un om poate să strângă o plasă de suflet și de ideal în jurul tuturor. Dumnezeu să fie lăudat pentru acest pas. Și aș vrea să intrăm într-un alt domeniu. David era în vârstă de 30 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 40 de ani. Ia spune, Mitică, la câți ani a murit David? Nu știu, unchiule. Păi cum nu știi? Ce scrie acolo în versetul? Dacă avea 30 de ani și a domnit 40 de ani, cât a trăit el? Păi, Mitică, băiețașul, va face o socoteală și va înțelege că a trăit 70 de ani. La Hebron, în prima parte, a domnit peste Iuda 7 ani și jumătate. Era un rege, dar limitat. Avea și el teritoriul mic și era tot timpul conștient că există în coasta lui un popor mai numeros cu un general strălucit, Abner, care se războia și vroia recuperarea și a tribului lui Iuda sub coroana urmașilor lui Saul. În fine, după ce a stat la Hebron 7 ani și jumătate, la Ierusalim a mai domnit 33 de ani peste tot Israelul și Iuda. Lucrul ăsta e bun, numai că, și ăsta e bun, versetul 13, David ajungea tot mai mare și Domnul oștirilor era cu el. Ce nu-mi place mie sau ce mi se pare amenințător în această frază? Prima propoziție. David ajungea tot mai mare. Ce anume face pe un om să devină mare? Hai să spunem informațiile. 2. Știu, autoritatea. 3. Puterea, care un sistem, pe lângă autoritate, oferă și o serie întreagă de clape, de pârghii, puterea. Dar eu mă refer la altceva. Pentru că eu pot să le am pe toate acestea dacă nu sunt recunoscut. Am puterea, dar oamenii de pe pârghii, liderii de departamente, directorii, nu mă agrează. Și chiar dacă execută ordinele, le fac în silă. Și îmi dau seama că curând mă surp, dispar. Atunci când oamenii te aclamă, când oamenii te prețuiesc, ia uite-l pe David! Uneori vin oamenii la mine și sunt frate pastore, mă zgârie pe urechi. Da, sunt pastor și ce-i cu asta? Dar faptul că îmi aduc elogii pentru un rol pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru o vreme, nu sunt altfel decât ei, am doar o povară în plus. De ce nu spune unchiul Lucian pe nume? Efectiv, suntem aproape o familie, nu suntem ierarhici. Faptul că mă pui pe o pe un piedestal, știu, pe o poziție, deja mă rupi de tine, eu vreau să fiu împreună. Hristos n-a primit niciun fel de titlu, era învățător atât. Învățător sunt, fratele vostru. Și acum se numește fratele nostru mai mare. Când David devine mare, se întâmplă ceva și vom vedea imediat. Dar spune că Domnul era cu el și vezi, sunt tot timpul două pârghii, doi factori care se luptă pentru inima omului. Auzi? Dumnezeu era cu el. Iar faptul că Dumnezeu era cu el era cheia. Iau de că a devenit însă mare. Acesta era capitolul pe care doream să-l discut. Și ce face un om mare? Păi, hai să spun, citesc versetul și mă spun povestea. David și-a mai luat ce? De ce? N-avea două țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron. Îmi pare foarte rău, în acest punct mă disociez de el. Dar am una. Păi e destul. Tot ce am nevoie mi-o oferă ea. Nu poate oferi nimeni altceva decât ce mi-o oferă soția mea. Cum adică? Dar vezi, probabil că atunci când devii mare și când oamenii vin și spun, știi, hai să încheiem o alianță, uite, casa mea va fi cu tine, o iei și pe fata mea. Și sigur că e un factor blestemat sau binecuvântat, numit cultura, dar mai degrabă negativ decât pozitiv. Cultura este conceptul despre viață. Orice om are repere. Dacă în cortul meu, că am crescut în cort, tot timpul am mirosit a fum, atunci sigur că e normalitate. Dacă mama mea își curăța nasul fără batistă, asta este normalitate. Dacă taică meu bea, înseamnă că e normalitate. Dacă tata o bătea pe mama sau mama înjura pe tata, e normalitate. Și intră în capul meu așa numitele comandamente de viață. Și ce un comandament de viață? Un reper major imprimat în copilărie, subliniez. Copilăria poate dura până la adolescență sau chiar și mai mult, dar de obicei până acolo, până când viitorul om începe să gândească pe cont propriu. Iar cultura creează niște șanțuri din care greu ieși. Trebuie să fie o influență foarte puternică și modele strălucitoare ca să te scoată din cloacă, din mizerie. Și David săracul, ca și alții din timpul lui, ca și noi din timpul nostru, ne îndatorăm culturii vrând nevrând. Dacă în cultura noastră sunt alternative de familie, ei, ajungi și tu să zici că, da, asta e normalitate sau noua normalitate. Dacă există posibilitatea să îți faci bani altfel decât în modul prin muncă și există un domeniu speculativ în care tu doar învârți informații, nu trebuie neapărat să-l demonizezi. Dar, sigur, și acolo se muncește. Eu am un prieten care lucrează pe bursă și stă toată ziua, e o muncă. Alții însă luați în plic sau loterie. Dacă poți câștiga banii altfel decât prin muncă, de ce n-ai face-o? Că e sparare, dragul meu. Îmi pare rău că nu tot ce există în Biblie este și ca model. Și bun e Dumnezeu că le-a lăsat pe acestea ca să avem nu doar repere să credem că trăim în lumi ideale, ci în lumi reale, în repere discutabile. David s-a făcut mare, a început să nu mai fie mic în ochii lui, a început să trăiască și el cum are harem orice rege, nu? Cum trăiesc ceilalți regi. Iar istoria pe care vreau să ți-o spun, nu mai am timp să ți-o spun, poate mi-o amintesc eu data viitoare. Rămâi mic și Dumnezeu va fi mare.